Velkommen til Kvindeliv, en podcast, der vil hjælpe dig med at finde mere ro og overskud i dit liv ved at forstå den kvindelige cyklus og hvordan du kan bringe hormonerne i balance med yoga, mad og livsstil. Jeg hedder Laura, og jeg glæder mig til at vise dig, hvordan du får et fantastisk kvindeliv. Denne her episode interviewer Inger Forbes. Hun er stofskifteekspert og har undervist i det i mange år i Danmark, har udgivet 2 bøger om stofskiftet, og jeg vil kalde hende en rigtig god person at lytte til, når det handler om stofskiftet. Hun har selv haft stofskifteproblemer, hun er uddannet ingeniør og naturopat, og jeg fik den fornøjelse at snakke med hende i en times tid omkring stofskiftet. Og det er relevant for dig at lære om, fordi stofskiftet er en del af vores hormonsystem. Vi danner stofskiftehormoner i vores skjoldbruskkirtel, og de her stofskiftehormoner, de kan sætte sig på alle celler i kroppen, eller alle receptorer i alle celler i kroppen. Det vil altså sige, de kan påvirke alle funktioner i kroppen. Det er derfor, at det er en rigtig god idé at vide om, hvad er det, som kan påvirke det, og især for dig, som døjer med stofskifteproblemer. Det kan være, at du har fået konstateret enten for højt eller for lavt stofskifte. Det kan være, at du har mistanke om, at nogle af de problemer, du oplever, handler om stofskiftet. Eller det kan være, at du bare er nysgerrig på at vide, jamen, hvad er det her for en del af min krop, og hvordan påvirker den mig, og hvordan kan jeg passe godt på min krop, sådan så stofskiftet har det godt. Så det er det, som den her episode skal handle om, hvor jeg spørger ind til alt det, som Inger ved. Jeg vil lige nævne, at der er altså lidt bump på vejen i den her episode, og det kommer sig af, at den mikrofon, jeg brugte, stod på bordet, og hver gang vi lige kom til at slå lidt i bordet, eller bare lægge vores hænder ned i bordet, så er der ligesom sådan en lille bump. Så det håber jeg, at du kan bære over med mig med, at der lige var lidt tekniske problemer. Jeg synes, at lydkvaliteten derudover er i orden, så der er bare lige lidt bump på vejen. Det er også en lidt længere episode, end dem jeg plejer, og det er simpelthen fordi stofskiftet er et ret komplekst område, der er rigtig, rigtig meget at fortælle om, og man kunne sagtens lytte til det her i mange flere timer, men vi prøver at begrænse os, så en god times tid, måske tage det med på en god tur, eller mens du gør huset rent, eller et eller andet, så at lytte med. Og også sørg for at have din noteblok med, fordi der er rigtig, rigtig mange gode pointer fra Inger, som du selvfølgelig kan efterfølgende læse om i hendes bøger, hvis du har lyst til det. Og jeg vil også sige, at det er et komplekst område, så hvis du føler, at nu er det lidt på et højt niveau, jamen så også bare vid, at det er et område, der er ret svært at forstå. For mig, i mit arbejde med hormoner, synes jeg selv, at stofskiftet var ret komplekst, og det tog mig ret lang tid at finde rundt i, hvad betyder stofskifte overhovedet, og hvad er det for nogle hormoner? Det, som du i hvert fald kan have med i baghovedet, det er, at mange af de råd, jeg ellers giver dig på den her podcast, på min kurs og på min yoga-platform, de er alle sammen til gavns for stofskiftet. Husk på, det her med, hele vores hormonsystem hænger sammen, og det er også noget, som jeg nævner på nogle af mine tidligere podcast-episoder med at få hormonerne i balance. Så 5S-modellen med stress, blodsukkeret, hormonforstyrrende stoffer, fordøjelsen og sensualitet er alle også gode for at balancere dit stofskifte. Og har du lyst til at få nogle konkrete værktøjer fra mig til at balancere stofskiftet, så har jeg faktisk et program, et kursus på min yoga-platform, der er målrettet stofskiftet. Så der er rent faktisk nogle yogaøvelser, du kan lave, som er med til at balancere stofskiftet, som kan være med til at forebygge og også regulere, hvis du har nogle udfordringer. Det er i hvert fald noget, der kan være et supplement til din behandling, men sørg som altid for at få vejledning fra din læge, især hvis du tager stofskiftemedicin, og sådan så du også får stofskiftemedicin, hvis du har brug for det. Så vær opmærksom på, at alt hvad jeg deler, og også dem, mine gæster, de kommer bare og udtrykker deres holdninger, research og erfaring, så altid også for at få en læge med på råd, især hvis du har nogle diagnostiserede sygdomme, har brug for hjælp til det. Og så vil jeg egentlig bare ønske dig rigtig god fornøjelse med at høre den episode. Har du nogle spørgsmål eller kommentarer, så skriv endelig inde på Instagram på det opslag, jeg har lavet om den her episode. Og har du tid, vil jeg også blive super taknemmelig, hvis du vil give mig et lille like på Spotify. Det tager bare et øjeblik lige at klikke der og give mig en stjerne. Så kan det i hvert fald hjælpe min podcast rigtig meget, eller måske en anmeldelse inde på iTunes. Det har en stor betydning for mig, så hvis du har lyst til at gøre det lige herinde eller bagefter, så vil det være noget, jeg bliver rigtig taknemmelig for. Rigtig god fornøjelse med den her podcast-episode. Så velkommen, Inger, ind i mit lille hjemmelavede podcast-studie her i mit køkken.
Tak for det.
Og tak fordi jeg må snakke med dig.
Jeg glæder mig.
Det gør jeg også, for som jeg fortalte lige for et øjeblik siden, jeg ser dig lidt som Danmarks dronning i stofskiftet.
Eller sådan. Det er en fin titel.
I hvert fald eksperten inden for det. Med de bøger, du har skrevet. Jeg har været selv til nogle af dine foredrag, og ja, er bare vildt begejstret for at høre mere.
Dejligt. Jeg vil rigtig gerne dele ud af det, jeg ved.
Fedt. Og så tænker jeg egentlig, om vi kunne starte med din historie, hvis du vil fortælle lidt om, hvordan du endte her med at undervise i stofskiftet.
Ja, det er også en lidt mærkelig historie. Jamen altså, jeg er jo egentlig ingeniør og arbejdsingeniør i mange, mange år. Men så flyttede jeg på et tidspunkt til Australien med min familie. Og så tænkte jeg, hvad skal jeg nu lave? Og så er jeg sådan lidt pussy vej, bliver jeg introduceret til naturopati, som er sådan en naturlig helbredelse. Og startede med at læse det. Jeg skulle være der i 3 år, det var 3 år i studie, så det passede fint. Så det færdiggjorde jeg, og jeg tog hjem til Danmark. Og så har jeg en tidligere kollega fra Koloplast, Else Marie, som jeg har været super dejlig sammen med, og vi har tit snakket om, at vi skulle lave noget sammen. Hun er vanvittigt dygtig til at skrive, og havde taget en grad i filosofi, og vi havde sådan lidt om, lad os skrive en bog sammen. Og vi ville så skrive en bog om stofskiftet. Og så bliver det, altså, og det er jo noget, vi starter på mange, mange år før bogen blev udgivet, fordi det var bare en lang proces med overhovedet og finde ud af, hvad skal det her handle om, og nørde researchen, og jeg begyndte at få erfaring som behandler og sådan nogle ting. Og havde faktisk på det tidspunkt, vi begyndte at skrive bogen, allerede behandlet rigtig mange mennesker med stofskifteproblemer. Men da vi så er i den her skriveproces med bogen, så finder hun ud af, at hun har forhøjet sit stofskifte, og jeg finder ud af, at jeg har for lavt.
Nå, vil jeg til at spørge, hvad fik dig overhovedet ind på stofskiftevejen? Var det et tilfældigt valg? Det var ikke, fordi du selv havde noget med det inden?
Ikke, jeg ved af. Det vidste jeg jo ikke af på det tidspunkt, det har jeg jo haft. Og jeg tror jo måske et eller andet, man tiltrækker en vis type klienter. Så da jeg begyndte at sidde og kigge på, hvad er det egentlig for nogle mennesker, der søger mig, så var det primært kvinder med stofskifteproblemer. Og det var derfor, det bliver afsættet til at skrive den her bog. Så det er jo lidt noget.
Wow.
Pussy noget. Og så begyndte jeg jo at nørde endnu mere i det, og den måde, jeg faktisk selv fandt ud af det på, det var, at jeg tidligere boede på Islands Brygge, og så skulle jeg mødes med nogle veninder på en café. Og så kører jeg derude og har en passager med, og der er noget vejarbejde, og så bliver jeg forvirret, og så begynder jeg at køre direkte mod trafikken inden flere sider af vejen, og der kommer en stor hotelbus. Og min medpassager siger, Inger, hvad fanden har du gang i? Og ja, det bliver sådan et wake-up call for mig, og jeg tænker, der er jo et eller andet helt galt her. Altså, mit hoved, det plejer ikke at være så dårligt fungerende. Og så fordi jeg jo havde den erfaring fra uddannelsen og fra mit job som behandler, så havde jeg den der intuitive fornemmelse af, det er sgu nok det med stofskiftet. Så jeg gik til lægen og bad om at få testet med stofskiftet og blandt andet antistofferne. Og antistofferne er blevet min kæphest lige siden. Fordi min stofskiftetal lå inden for normalen, men jeg havde forhøjet antistoffer, hvilket fortæller, at jeg havde autoimmunitet.
Og vil du fortælle lidt om det, for dem, der ikke ved, hvad vil det sige der med at have antistoffer og autoimmunitet?
Altså, der kan være forskellige årsager til, at stofskiftet kommer ud af balance. Og det, der virkelig er min kæphest, det er at årsagsbehandle frem for at symptombehandle. Og medicin er bliver jo symptombehandling. Det kan være livsvigtigt, så det er ikke fordi, jeg har noget imod medicin, men hvis vi skal komme tilbage til en grundbalance og få styr på stofskiftet, så bliver vi nødt til at finde ud af, hvad er årsagen til, at stofskiftet overhovedet er kommet ud af balance. Den hyppigste årsag er det, man kalder autoimmunitet. Og det betyder simpelthen, at ens immunforsvar angriber ens eget væv. Den mest almindelige autoimmune sygdom er Hashimoto, som er den autoimmune sygdom, der over tid leder til lavt stofskifte. For det, der sker, det er, at der bliver produceret de her antistoffer, og de er faktisk lidt ligesom små flag, der viser immunforsvaret, hvor det skal angribe. Så når man har antistoffet 20-peroxidase antistof, også kaldet anti-TPO, eller 20-globulin antistof, også kaldet anti-TG, så betyder det, at der bliver rejst nogle flag, der siger til immunforsvaret, her er en skorpionskæde, den skal nedbrydes. Det er en langsom, langsom proces, så den sker over mange, mange år. Så man kan sige, at i starten har man normale stofskiftetal, og man har en koncentration af antistoffer, som kan være lidt forskellige afhængig af, hvor fremskreden sygdommen er. Og så begynder der lige stille at ske den her nedbrydning af kirtlen, sådan at på et tidspunkt, så kan kirtlen simpelthen ikke producere nok stofskiftehormoner til en, og så bliver det medicinkrævende. Men symptomerne, som ikke kan ses i blodprøverne, kan man bemærke man typisk meget tidligere. Det er tit sådan, at man begynder at blive ekstremt træt, man kan tabe håret, man kan få problemer med fordøjelse, man kan få ledsmerter, man kan få muskelsmerter, man kan få hudproblemer. Der er mange symptomer, man kan få på et tidligt tidspunkt, før stofskiftetallene ser mærkeligt ud. Det eneste, der ser mærkeligt ud, det er, at antistoftallet er forhøjet. Men det er ikke så tit, lægen måler det. Så mange går rundt og har de her symptomer, og ved faktisk ikke, at det handler om autoimmunitet, som på sigt med stor sandsynlighed vil lede til for lavt stofskifte.
Okay. Og hvis man skulle tage dem med, der lytter, som er sådan, hvad er stofskiftet egentlig? Fordi det skulle måske starte der. For jeg synes, det er så komplekst at forklare. Der er jo mange, der tænker, at jamen, det er sådan noget med vægten og sådan noget med i forhold til det, men det er jo meget mere komplekst end det.
Det er det. Altså, stofskiftet, det er stof, der skifter placering. Og man kan egentlig sige, at det er summen af alle de processer, der foregår i ens krop. Så stofskiftet er i virkeligheden alting i kroppen. Og det er også derfor, at symptombilledet let bliver så diffust, fordi stofskiftehormoner berører hver eneste celle i vores krop. Så når stofskiftehormonerne enten er der for mange, det er lavt stofskifte. Nej, det er for højt stofskifte. Og for få, det er for lavt stofskifte. Så vil alle kroppens celler lide under det. Og det der er altså det allermest almindelige symptom, det er træthed. Og ikke sådan en træthed, som man kan sove ved. Det er en træthed, der er så gennemgribende, at lige meget hvor meget man sover og hvordan man forsøger at leve, så går man rundt og føler, at man er ved siden af sig selv, man har været i hjernen, man er bare sådan udbrændt helt ind i knoglerne. Og så er det meget individuelt. Nogen får ledsmerter og muskelsmerter, nogen taber håret, nogen får menstruelle problemer, nogen får problemer med fertilitet. Det er meget, meget individuelt, hvor det ligesom påvirker kroppen mest. Og det er også derfor, at det er så svært at få en diagnose hos lægen. Fordi man får tit at vide, at det er fordi, du har lidt travlt, du stresser for meget, skulle du ikke lige tage at slappe lidt af, eller at man er i overgangsalderen. Det kan være, at altså, der er mange med stort overlap af symptomer fra stress til stofskiftet, fra overgangsalder til stofskiftet, fra graviditet til stofskiftet. Så derfor er der mange, der går rundt og ved simpelthen ikke, at der er noget galt.
Okay, ja, for jeg sidder og så tænker på dem, jeg møder, der har sådan kronisk træthedssyndrom. Mm. Hvad er forskellen fra det og så til den træthed, man oplever stofskiftet?
Men den er ikke så stor, og den er der måske slet ikke. Og man ved også, at kronisk træthedssyndrom og stofskifteproblematikker hænger sammen. Mm.
Og hvis man så hører det her, har mistanke om, måske er min, altså det kan hvad man føler sig rigtig træt. Hvordan får man det så undersøgt?
Ja, godt spørgsmål. Så går man til sin læge og beder om at få testet de almindelige stofskiftetal. Og det er sådan noget som TSH, det er den gen altid tester. Men der er to stofskiftehormoner, som hedder T3 og T4. Ofte tester lægen kun T4, men T3 er faktisk det aktive stofskiftehormon, så det er også rigtig vigtigt at få testet.
Og man bare lige spørger, inden du går videre, hvorfor er det, at lægen ofte kun tester? Jeg har i hvert fald hørt, ofte tester kun TSH og ikke de andre. Ved du, hvad grunden er til? Er det på grund af, at det koster penge? Eller?
Jeg tror, der er mange faktorer i det, men jeg tror, at økonomi er en af dem.
Okay.
At det koster simpelthen penge at få taget de her blodprøver.
Okay.
Og de ligger ikke så stor vægt på indledningsvis, hvor stofskiftehormonerne ligger. De starter med at tage TSH, og hvis TSH'en ligger inden for normalområdet, som er fra 0,3 til 4, så siger de, okay, så er resten også okay. Men man kan godt have, kan man sige, hvis man ligger i ydersiden af de her intervaller, og også får testet sine stofskiftehormoner, hvis det hele så ligger i den lave ende eller i den høje ende, så er man på vej til at få enten for højt eller for lavt stofskifte. Så derfor er det interessant.
Mm.
Og det der er ekstra interessant, det betyder de her antistoffer.
Ja.
Fordi det er jo hovedårsagen til alle de stofskifteproblemer, der findes. Cirka 90% af de stofskifteproblemer, der findes, skyldes autoimmunitet. Og hvis man fanger det på et tidligt tidspunkt, jeg snakkede om det der med før, at der sker en nedbrydning over tid, så jo tidligere man bliver opmærksom på de her ting, og får fundet ud af, om man har forhøjet koncentration af antistoffer, jo tidligere kan man sætte ind. Lægerne interesserer sig ikke for de her antistoffer i nævneværdig grad. Der er forskel på læger, men sådan det generelle billede er, at der ikke er den store interesse for det, og det er meget logisk, fordi at det ændrer ikke for lægens behandlingsstrategi.
Fordi den vil være medicin,
uanset. Den vil være medicin. Så hvis lægen finder ud af, okay, du har forhøjet koncentration af antistoffer, så ved vi, at der går en årrække, så bliver du medicinkrævende. Så venter vi bare på, at tiden går, og at du har brug for medicin. Hvor i det, kan man sige, naturlægens eller naturopatens tankegang, det siger, hov, nu ved vi, at her er en ubalance. Årsagen er autoimmunitet. Vi sætter ind på at behandle den her autoimmunitet, som jo i virkeligheden ligger i immunforsvaret. Så alle autoimmune sygdomme er sygdomme i immunforsvaret, og ikke i skjoldbruskkirtlen eller stofskiftet. Det bunder i en ubalance i immunforsvaret. Og det kan man rent faktisk behandle ved hjælp af kost og livsstil. Så det er jo fedt. Man har i virkeligheden magten til at undgå at blive medicinkrævende, hvis man fanger tingene på et tidligt tidspunkt.
Og det er jo egentlig fantastisk, at kroppen advarer.
Ja,
før at den er helt nedbrudt.
Det er det. Kroppen gør, efter min mening, aldrig noget uintelligent. Kroppen forsøger at fortælle os noget via de symptomer, som vi oplever.
Okay. Og hvis man så får noget af, man har fået målt TSH, som jeg sikkert lige skal nævne, det er så det hormon, der stimulerer de andre hormoners produktion, er det ikke sådan?
Jo. Altså ja. TSH bliver dannet i hjernen, og det er thyroid stimulating hormone, og hvis man har en lav koncentration af stofskiftehormoner i blodet, så vil hjernen sige, hov, vi skal have noget mere gang i den her produktion. Vi hæver tallet, værdien for TSH, for at fortælle skjoldbruskkirtlen, at den skal producere noget mere stofskiftehormoner. Så en høj TSH er lige med, at stofskiftet er for lavt. Hvis TSH derimod er lav, så betyder det, at der i forvejen er tilstrækkeligt med stofskiftehormoner, formentlig for mange, i blodet, så derfor skal skjoldbruskkirtlen ikke producere noget. Så derfor forsvinder signalværdien af TSH.
Ja, jeg så engang sådan en tegning af en kvinde, der er hos sin læge, og så står der, og hun har alle de her symptomer, og så er det noget med, jamen, din stofskiftetal er fine, du har ikke noget problem, du kan bare gå hjem. Og så sidder hun der med alle de her symptomer. Oplever du det meget, at når man går til lægen, at man ikke får anerkendt? Eller det betyder ikke, at de ikke vil anerkende, men at tallene simpelthen ikke viser det?
Hele tiden. Altså, jeg ser jo, jeg ved ikke, hvor mange 100 kvinder, jeg har set, der kommer til mig, efter at have været i det etablerede system i overvis, og tallene har set fornuftige ud. De har fået medicin, de har fået justeret en dosis ind for medicin, de har det stadigvæk helvede til. Mm. Og jeg vil sådan ønske, og det er også derfor, jeg synes, det er så dejligt, at du laver sådan en podcast, det der med at sprede budskabet om, vi kan faktisk gøre rigtig meget selv. Vi er ikke afhængige af kun at få behandling hos lægen. Ja, det kan være absolut livsvigtigt at få den her medicin, men mange mennesker kommer overhovedet ikke i mål ved at få medicin. De bliver ved med at have det dårligt. Og det er fordi, det er jo ikke en adressering af årsagen. Og hvis de får den almindelige stofskiftemedicin for lav stofskifte, som er T4-medicin. T4 er et inaktivt hormon, det skal konverteres til det aktive T3. Hvis kroppen ikke er i stand til at gøre det, så kan du spise lige så meget T4-medicin, det skal være, så får du det aldrig godt, fordi kroppen kan ikke finde ud af at lave den der konvertering til det aktive.
Vi kan ikke få T3 som medicin?
Jo, det er så noget som... Men der er sådan en lang række af steps, man skal igennem inden for det etablerede system. Man skal starte med T4. Og når man så efter lang tid har kunne konstatere, at det ikke virker, så kan man nogle gange blive tvunget over på noget andet T4-medicin, og nogle gange får man lov til også at prøve T3, som man får både T4 og T3, som kaldes kombinationsbehandling. Og så er der også noget, der hedder thyroid, som er medicin, der stammer fra frysetørrede skjoldbruskkirtler fra dyr, fra ko eller gris. Og det indeholder både T3 og T4. Og det er der mange, der gerne vil have, og det kan også gøre en forskel for mange mennesker. Men igen, så ser jeg også mange mennesker, der i virkeligheden har fået det mest optimale medicin, som de kan få, og alligevel har det dårligt. Og det er så fordi vi ved, at autoimmunitet, det hænger sammen med sådan noget som utæt tarm. Så hvis man ikke adresserer det, at man har en utæt tarm, så vil man gå rundt og have, altså det lyder lidt ulækkert, men i virkeligheden, altså vores afføring skal jo ligesom ud. Men hvis tarmen er utæt, så trænger vores afføring, som ligger nede og opkoncentreres ned i tyktarmen, så trænger den tilbage ind i kroppen. Og når det har stået på i lang tid, så bliver kroppen jo forurenet. Leveren er vores afgiftningsorgan. Så når leveren via vores utætte tarm bliver mere og mere stoppet til, så begynder vi at få alle mulige symptomer og alle mulige problemer, fordi leveren i virkeligheden er vores hormonfabrik. Så begynder vores østrogen, vores progesteron og hele vores krop i virkeligheden at falde fra hinanden. Så hvis man, det er jo derfor, at den her medicin ikke kan få en i mål, hvis tarmen den bare er utæt.
Så det er lidt som at hælde vand på en spand med hul i.
Det kan du sige, ja.
Og det kunne være, at vi skulle holde det lidt ud omkring, altså hvis vi går lidt ind mod behandlingen,
yes.
Omkring, nu nævnte du utæt tarm, ja. Der kan godt være nogen, der ikke lige ved, hvad det vil sige, men det, der er jo link med det og autoimmunitet, hvis du siger, de fleste,
ja.
Det skyldes autoimmunitet. Vil du folde det lidt ud, sådan det behandlingen?
Ja, det vil jeg gerne. Og jeg vil også lige sådan påpege, at der er en læge, der hedder Alessio Fasano, som faktisk er en Harvard-læge, og han har nørdet i de her ting gennem årtier. Og han har eftervist en hypotese, der hedder, for man udvikler autoimmunitet, er der tre ting, der skal være opfyldt. En genetisk prædisposition, en trigger, det er rigtig tit stress. Men det kan også være en eller anden obskur parasit, man har reddet sig på en eller anden rejse. Det kan også være, at man har haft munden fuld af kviksølvplumper og har fået en form for kviksølvforgiftning.
Ja.
Og så videre. På den måde kan der være flere ting, der trigger. Den sidste ting, der skal være til stede, før man udvikler autoimmunitet, er en utæt tarm. Og det, der er med tarmen, den skal jo være gennemtrængelig, fordi det er gennem vores tyndtarm, vi optager vores næring. Så man kan sige, at tarmvæggen, som er et indcellet lag, skal kunne optage næring. Men den skal mere være ligesom en bomuldsdug i stedet for en hessian.
I stedet for en hvad?
Hessian.
Hvad er det?
Hessian, og det er jo ikke, hvad det er. Ja, jeg synes, det var sådan noget, vi satte på væggene, da jeg var ung. Det er sådan meget groft vævet stof.
Okay, jeg forstår billedet nu. Det kunne være, at andre der heller ikke ved, hvad det er.
Og når vi er nede i tyktarmen, så skal vi jo ikke have en tarmvæg, der er utæt og har store huller. Fordi det, der er indeholdt i en tyktarm, det er jo affaldsstoffer, som er opkoncentreret og som skal ud af vores afføringer. Den nok vigtigste ting, man kan gøre, og den mest konkrete ting, man kan gøre i forhold til en utæt tarm, det er at være med at spise gluten. Og igen, det er faktisk også videnskabeligt veldokumenteret. Man kan gå ind på PubMed, og man kan finde masser af artikler, der viser, at når man spiser gluten, så fremmer det dannelsen af nogle stoffer, der hedder zonuliner. De her zonuliner, de nedbryder det mørtel, der holder cellerne, der udgør tarmvæggen sammen. Det der mørtel, det kalder man tight junctions. Når man spiser gluten, dannes der zonuliner, og zonuliner gør, at det der mørtel, det bliver nedbrudt, og så bliver der en direkte forbindelse fra tarmindholdet ind i kroppen.
Og gælder det her for alle mennesker, uanset om du har autoimmunitet?
Ja, det gælder for alle mennesker. Men har man udviklet en ubalance, der er så stor, at det har udviklet sig til autoimmunitet, så lukker de sig ikke bare igen, og kroppen kan ikke bounce back fra de der måltider, der indeholder gluten. Og vi har jo ligesom en kultur, der fremelsker især hvede med høj glutenindhold, fordi det er sådan dejligt elastisk og let at bage af og smager godt. Og vi spiser bare rigtig meget brød, pasta. Det er nemt, det er velsmagende, det er billigt. Og det gør, at rigtig mange mennesker har en kost, der indeholder rigtig meget af det. Men det kan bare, altså, det er virkelig, virkelig fantastisk, hvordan liv kan ændre sig ved autoimmunitet, hvis man lader være med at spise gluten. Og jeg plejer altid at sige til folk, prøv at høre, der findes ikke en god test for, om du kan tåle gluten eller ej. Fordi vi er ikke ude i det, der hedder cøliaki, som er den rendyrkede allergi. Vi er over i intolerancespektret. Så den bedste måde, alle kan finde ud af, om gluten er skidt for dem, det er ved at hive det ud af kosten fuldstændig i en måned. Og så mærke, får det bedre. Eller gør det ikke en stor forskel. Og for, jeg vil sige, 90% af mennesker, der har autoimmunitet i deres krop, der får de det markant bedre. Jeg har haft en dame, hun havde hostet hver dag i 25 år. Hun smed gluten for bunden. Hun hostede ikke mere. Kvinder, der har gået med støttestrømper og haft masser af væske i kroppen, smed gluten. Inflammationen falder, smider støttestrømperne og får en krop tilbage, der er meget mindre, fordi meget af det vægt, som folk bærer rundt på, ofte skyldes inflammation og at det binder væske. Så man taber sig rigtig ofte. Oppustethed. Hvis man har en meget oppustet mave, det hænger også rigtig tit sammen med gluten. Men ja, det er jo, altså jeg kan også huske, jeg har jo levet glutenfrit i virkelig mange år, over 10 år. Og da jeg først, du ved, begyndte at forstå, hvordan de her ting hænger sammen, der havde jeg også lidt, det er også nødvendigt, og det er også noget bøvl, og jeg gider ikke være til besvær med min familie og venner. Men så var jeg alligevel, jeg kunne godt mærke, når jeg havde spist noget brød, at jeg faktisk ikke fik det særlig godt, så jeg tænkte, jeg bliver også nødt til at passe på mig selv. Så dengang var der jo ikke nogen, når man gik på café, der vidste, hvad gluten var. Så det var faktisk på den måde meget mere svært end det i dag. Hvis du går på café, på restaurant, og generelt ved folk, hvad gluten er. Der er nogen, der har det sådan lidt, ja, det er bare et eller andet fix idé. Og
de har sikkert ikke stof til skifteproblemer.
Ja, det er det ikke.
For eksempel.
Og det er det der med, jeg synes, da jeg fortalte, jamen prøv at høre her, jeg har det her issue. Når jeg ikke spiser gluten, så får jeg det meget bedre. Det er ikke bare fordi, jeg synes, at jeg har fået en fix idé. Det bunder faktisk i noget, der handler om ubalance og sygdom. Og ja, det første halvår, det var besværligt. Og det var en rejse for mig, og der var en masse læring i det. Men det er det hele værd.
Det er jo det, hvis du kan mærke, at du får det så meget bedre. Det er på samme måde, jeg har det med mit blodsukker i forhold til min PMS og humørsvingninger. At få mit blodsukker stabilt. Altså, jeg har, det er så et andet emne, men jeg har været sukkerafhængig, eller hvad man kan sige, det meste af mit liv, og det styrede mig mit liv. Og da jeg for første gang fik det stabiliseret, slap af med humørsvingningerne, der styrede mig. Og det gjorde, at jeg kunne sige nej til kager, fordi jeg vidste, at jeg havde det bare så meget bedre uden. Det er jo så ikke en, man kan sige, en allergi, men det var bare noget, der påvirkede mig rigtig meget. Og jeg kan også, altså nu har jeg også dykket ned i emnet i forhold til gluten, ikke kun i forhold til stofskiftet, men helt generelt, at der er mange, der snakker om, at det kan gå ind og for nogen give problemer i forhold til tarmene. Jeg har selv døjet med irritabel tyktarm på grund af stress. Og så og jeg lever sådan, ja, 80% glutenfrit, men kan stadig godt spise lidt uden at det giver problemer. Jeg har faktisk også fået testet mit stofskifte, fordi jeg var nysgerrig på grund af mit arbejde, og gik ind og bookede sådan en også med antistoffer. Det var også i forhold til, det var faktisk fordi jeg havde ømme bryster på grund af PMS, og så havde jeg hørt en at sige, at så kan man tage jod for det. Men det skal man være lidt varsom med i forhold til, hvis man laver antistoffer.
Yes.
Så jeg tænkte, jeg tør slet ikke tage jod mod det, så jeg må hellere lige gå ind og få det testet. Jeg dannede så ikke antistoffer, men mine tal for stofskiftet var ret lave. Og jeg var sådan lidt, altså det var i den lave kategori, er det det der subklinisk lav stofskifte? Og så tænkte jeg, skal jeg vide, om jeg kan udvikle det om nogle år? Mm. Ja, det var nogle tanker, jeg havde, i hvert fald i forhold til det.
Og det er, jo, altså, det er jo super, at du er opmærksom på det. Fordi det er der jo mange, der ikke er, og holder lidt øje med, hvad er det egentlig. Og så er der også det, man skal huske. Der er to antistoffer, der er relevant at måle, når man mistænker det lave stofskifte. Og det er tyroperoxidase-antistof og tyroglobulin-antistof. Så hvis man kun får testet det ene...
Ja, det kan jeg ikke huske. Det var den der let's get checked.
Yes.
Jeg ved ikke, om de plejer at teste begge.
Nej, det tror jeg faktisk.
Det kan
du lige tjekke.
Ja.
Og hvis man er over i den høje autoimmune, som hedder Graves, så måler man den her TRAB og anti-TPO, tyroperoxidase antistof. Mm. Så der, man kan nemlig godt... bare få testet den ene, og den kan så ligge i normalområdet, og så kan den anden godt være forhøjet. Så jeg plejer altid at anbefale, at man får testet begge to.
Ja, okay. Nå, det var lige sidespring til mig. Jeg bruger selvfølgelig også det i forhold til, til mit, også i forhold til at forebygge, fordi at hvis vi går lidt tilbage til behandlingen, en ting er, nu snakker du gluten, hvilke andre ting kan man bruge til at behandle, så kan vi måske snakke bagefter til at forebygge, hvis man måske er disponeret for det.
Jamen altså... der er jo, kan man sige, hele det her med at adressere tarmen. Så det handler jo typisk set om de her huller i tarmen, og det handler om meget, hvad man spiser. Men det handler også om stress, for vi ved, at stress laver også huller i tarmen. Og det handler om, hvad for nogle bakterier, der holder til nede i tarmen, fordi forskellige bakterier producerer forskellige stoffer til os, og nogle af dem er nogle kortkæde fedtsyre, som er med til at holde tarmmængden i god form. Så der er forskellige niveauer, og det kan godt blive meget forvirrende og komplekst. Så jeg plejer at have sådan en tre-trins-raket. Punkt nummer 1, gluten. Hvis det, at man tager gluten væk, gør en forskel, men at der stadigvæk mangler noget, man synes ikke, man er kommet ordentligt i mål, så er der trin nummer 2, det er en grøn stenalderkost. En grøn stenalderkost er en stenalderkost, som er fyldt med grøntsager. For en stenalderkost kan egentlig godt bare være æg og bacon, og det er det, jeg advokerer for.
Og til dem, der ikke lige ved, hvad en stenalderkost er, hvad er det?
En stenalderkost er en kost, hvor man reducerer eller helt fjerner grundprodukter, bælfrugter og mælkeprodukter og tilsat sukker. Så
hvorfor lige bælfrugter? Den er jeg lidt nysgerrig på.
Ja, men det er fordi bælfrugter indeholder en række stoffer, lidt afhængig af hvilken det er, så vil der være nogle stoffer i, som er med til at ødelægge tarmen.
Mm, okay.
Og igen, altså nu er vi meget i det klima, og vi skal spise grønne proteiner og sådan noget. Grønne proteiner er ofte bælfrugter, og hvad er det for noget? Og Det er, fordi vi er ude i en særlig problemstilling, hvor vi har de her tarmproblemer, og der kan det være problematisk med bælgfrugt. Mm. Grønne ærter og grønne bønner har jeg aldrig oplevet var et problem. Men kikærter og butter beans og kidney beans og alle mulige, der er som oftest problemer. Og så for at det skal, altså for at gøre det virkelig forvirrende, så er det sådan, at nogle mennesker har problemer med noget, og andre mennesker har problemer med andet. Så man kan sige, at jeg har personligt ingen problemer med mælkeprodukter. Det kan jeg sagtens. Men jeg har problemer med korn og bælgfrugt. Så det, jeg holder mig fuldstændig fra de glutenfri kornprodukter. Men ris kan jeg spise lidt af, og boghvede og havre og sådan ting. Men jeg holder mig generelt lavt, når vi handler om alt korn. Mælkeprodukter kan jeg godt. Jeg spiser ikke meget af det, men jeg spiser fx meget smør, det elsker jeg, ost og sådan nogle ting. Og bælgfrugterne, der holder jeg mig til grønne ærter og grønne bønner. Og hvis man sådan skal gå til den der, det ypperste, man kan gøre, det er, at man kan gå i krig med det, der hedder den autoimmune stenalderkost.
Så altså en, ikke kun en grøn stenalderkost, men en autoimmun?
Ja.
Og hvad er det?
Det er en immunolog, Sarah Ballantyne, og en læge, Terry Wall. Og de har begge to. Den ene har sklerose, og den anden har en masse forskellige autoimmune sygdomme. De har nørdet med forskellige fødevarer og deres indvirkning på immunforsvaret og autoimmunitet. Og de har fundet, at der er en række fødevarer, der er potentielt problematiske for mennesker med autoimmune sygdomme. Men alle har ikke problemer med alle de her fødevarer. Men igen, hvis man skal tilgå det på en systematisk måde, så er det at lave en eliminationsdiæt, hvor man eliminerer alle de potentielt problematiske fødevarer i en måned. Og så genindfører man hver fødevaregruppe en efter en, og mærker, om man har en negativ reaktion.
Og det var sådan, du selv fandt ud af, hvilket du reagerer på?
Ja. Igen, da jeg så den her diæt for første gang for mange år siden, der tænkte jeg, aldrig 100 år, det gider jeg ikke.
Jeg kan godt huske, at jeg var med på dit foredrag om kost for stofskiftet, og gik hjem med de her papirer over en eliminationsdiæt, og tænkte også, det fik jeg næsten stress over, det kunne jeg ikke overskue. Men jeg stod så heller ikke, jeg var der for research årsager, jeg var der ikke for min egen situation, og der er en anden motivation der.
Og prøv at høre, hvis man har haft det rigtig ringe i mange år, og man bare tænker, nu vil jeg bare gerne finde ud af, hvad der er op og ned, så kan man bare blive så klog af det. Altså, da jeg lavede den eliminationsdiæt for efterhånden mange år siden, der fandt jeg ud af, at jeg ikke kunne tåle æg. Og det var jeg bare så træt af, for jeg tænkte, hold nu op, og jeg bare elsker æg, og det bliver brugt i alle mulige bagværker og alle mulige steder. Nå, men så tænkte jeg, jeg vil gerne gøre noget godt for mig selv. Jeg hiver æg ud af min kost, det gjorde jeg i 8-10 måneder. Så healede mit system op. Hvis jeg var blevet ved med at spise æg, så har det jo ligesom været at have en kæmpe hjulet, at det ville stoppe mig fra at komme og få hele min tarm ordentligt op. Men da jeg så havde holdt æggene ude i de der 10 måneder, i dag spiser jeg æg igen. Så det er ikke nogen sådan livstidsdom, hvis der er noget, man ikke kan tåle. Men noget af det kan man mærke på sin krop. Altså jeg kan mærke, at jeg ikke skal spise korn. Og gluten kunne jeg aldrig finde på at røre.
Og hvordan kan du mærke det?
Ja. Altså, for mig er det mit hoved. Altså, apropos den historie, jeg startede med at fortælle om mig selv, hvor jeg kører imod trafikken. Når jeg får noget, jeg ikke kan tåle, så går det direkte i min hjerne. Altså, den står af bare derovre. Jeg kan simpelthen ikke tænke. Jeg bliver forvirret, jeg kan ikke tænke to sammenhængende tanker, og der skal ingenting til at hylde mig ud af den. Det er sådan, jeg reagerer. Andre, når de får noget, de ikke kan tåle, får ledsmerter, muskelsmerter, ondt i maven, hovedpine, sover dårligt. Så det her, det er også en rejse i at komme til at kende os selv. Og hvordan er det lige, jeg er strikket sammen, og hvordan mærker jeg, hvad der er godt for mig, og hvad der ikke er godt. Så ovenover alting, hvis nu bliver jeg lidt filosofisk, fordi nu har jeg siddet med det her i mange, mange år, og siddet med mange, mange, mange hundrede kvinder, eller nok tusinder. Jeg kan se, at det der for mange kvinder er tilfældet, også for mig selv, det er, at vi har overhørt vores kropssignaler igennem år. Vi har været enormt produktive, hjælpsomme, målrettede, empatiske. Vi har virkelig været der for alle andre, og vi har været typisk de rigtig gode medarbejdere. Men på bekostning af os selv. Vi har ikke været gode til at lytte til vores egen krop. Og det er det, vi skal vente. Og det er også derfor, at den her rejse med mad og alle de her ting, det handler om typisk set om, at vi skal lære os på os selv. For det har vi ikke været gode til.
Nu taler du mit sprog. Eller det gjorde du også før, men altså på den måde, at jeg lige sidder her 2 dage og holdt uddannelsesweekend, og i går handlede det hele dagen om stress, om kortisol, og det vi bare hele tiden kom tilbage til, det er en hormonyoga-uddannelse, og jeg sagde hele tiden, jamen hormonyoga handler egentlig bare om at lære at lytte til kroppen. Det er at skabe et rum, hvor vi lige kan trykke på pause og mærke, hvad er det egentlig, jeg har brug for? Hvad er det, den prøver at fortælle mig? Og der er så mange af os, der er så disconnected. Og det var det, altså, det var det, der var min egen vej ind til det. Men, og så er det jo så ærgerligt, når det kan så manifestere sig i en autoimmunlidelse, en stofskiftende lidelse. Dem jeg så ofte ser, det er jo så menstruationslidelser eller hormonelle problemer, det er det her jo også, som jo egentlig bare er en manifestering af små symptomer, der har været på vej undervejs længe.
Ja, det er rigtigt. Og det er jo det her med, at vi overhører de her signaler fra kroppen igennem pænt lang tid, ofte igennem år. Og så er kroppen jo intelligent, så siger den, at hun kan ikke selv finde ud af det, så skal jeg ligge derned for at passe på os. Så grunden til, at vi går ned med stress, og vi får autoimmune sygdomme, vi får stress, stofskiftesygdomme, og hvad pokker det nu er, det er jo i virkeligheden kroppen, der forsøger at passe på os. Fordi vi på en eller anden måde ikke selv har lært det.
Og var det også det for dig, da du opdagede, at du havde stofskifteproblemer? Kan du selv se en trigger eller den her adfærd hos dig selv, som har ledt dig hen, eller kom det sådan helt overraskelse? Der var lidt bange uden for mit vindue.
Jamen altså, jeg kan tydeligt se de der træk. Og den anden bog, jeg har skrevet, som hedder Balance i stofskiftet fra Gyldendal, den handler faktisk om et begreb, jeg har opfundet, som jeg kalder stofskiftepersonlighed. Fordi at jeg kunne se, at vi var så ens. Jeg tænkte, hold da op, mand. Her sidder vi alle os med stofskifteproblemer. Vi er alle sammen sådan en type A personality, sådan bare meget drevne, og vi er alle sammen meget empatiske, vi er meget hjælpsomme. Altså, så på den måde er det jo, synes jeg, lige pludselig, det er sgu da ikke så mærkeligt, at vi bliver syge. Fordi, hvem passer på os? Hvem sikrer, at vi ikke brænder ud? Og vi får ikke selv, vi har ikke selv lært at lade vores batterier op. Så man kan sige, det gør også, at nu skal jeg for eksempel holde stofskifte retreat her i november. Og der er overskriften egen omsorg. Fordi det er ovenover alting det vigtigste. Og også det her med, når man for eksempel laver sin kost om og lever glutenfrit, så skal man tænke, jeg gør noget godt for mig selv. Jeg gør det her af kærlighed til mig selv. Man skal ikke føle, at jeg var også synd for mig. Fordi det kommer ikke noget godt ud af. Man skal prøve at finde den der mindset, hvor man alt, hvad man gør på sine sundhedsrejser, om det så handler om stofskiftet eller noget helt andet, at man ligesom omfavner sig selv med kærlighed og siger, det her det gør jeg simpelthen, fordi jeg elsker mig selv, og jeg vil mig selv det bedste. Med den vinkel på. Og jeg tror, det er det aller vigtigste i livet for os alle sammen, når vi snakker og passer på os selv og vores sundhed. Og jo ældre vi bliver, jo mere udpræget bliver ubalancerne typisk. Mm. Jo tidligere vi lærer at passe på os selv, jo bedre. Jeg vil ønske, at man i skolerne lærer mange af de her ting.
Oh yes.
Jeg tror, samfundet vil blive mere rigt af det. Både i menneskelige ressourcer og menneskelig lykke, men også faktisk i kolde kontanter, ikke? Mm.
Ja, og jamen, preach to the choir. Jeg er fuldstændig enig. Men jeg føler, jeg afbryder lidt fra en 60'ers raket. Du er nødt til trin 2, det var den der, vi havde. Det første var gluten,
ja.
Og så var det grønt paleo, endnu bedre antiinflammatorisk paleo.
Mm-hmm.
Og hvad var det tredje?
Det sidste, det var den her autoimmune paleo.
Nå, det er så den sidste. Er det sådan en upgrade, altså en opgradering af den grønne paleo, ja, eller er det helt forskelligt?
Det er faktisk en, begge dele er paleo, altså stenalderkost. Det ene er, den grønne paleo er sådan den traditionelle paleo indgang, hvorimod den autoimmune paleo har man flere fødevaregrupper i spil som potentielt problematiske. Så den autoimmune paleo, den har korn og bælfrugter og mælk, ligesom det den traditionelle har.
Altså fjernet?
Ja.
Ja.
Så har den også nødder, frø og kerner, æg, og næstkøbefamilien.
Det er en grøntsag. Er det ikke de der aubergine og tomater og sådan noget?
Kartofler.
Og kartofler. Ja. Det kan jo netop føles... Jeg sidder selv og tænker højt. At der kan føles som om, man fjerner mange ting. Ja. Men det er der, man hele tiden har øje på, at man kan få det bedre.
Ja, og at det er en øvelse, man laver for at forstå, hvordan ens krop er strikket sammen. Hvad er det for nogle fødevarer, der trigger mig? Det er ikke dem alle sammen, men jeg bliver nødt til at gå systematisk til værks for at finde ud af, hvilke af de her fødevarer, som er potentielt problematiske, trigger mig. Og så hive dem ud. Så det, og man skal se det som en, altså man tager en blok tid ud. Det er jo ikke en ting, man skal gøre for tid og evighed. Det er noget, man skal gøre for at hjælpe sig selv til at få hele sin tarm op.
Yes. Så er det en slags research eller reset periode, man går igennem.
Ja,
det er så det er en del omkring mad. Jeg husker, da jeg læste din bog, så var jeg så både begejstret og overrasket at se mange af de samme ting, som du anbefaler til stofskifte, er dem, jeg anbefaler til alle mulige andre hormonelle problemer.
Yes.
Stress, blodsukker, hormonforstyrrende stoffer, fordøjelsen. Jeg er så også over i noget sensualitet og yin og yang i forhold til det maskuline og feminine.
Mm-hmm.
Men hvad er nogle andre gode råd, hvis vi skal sige det, hvis nu man gerne vil... Ja, både forebygge og behandle egentlig, hvis man står med nogen.
Det er sådan en helt grundlæggende lavpraksis. Der er det også det her med at sikre, at man får de vitaminer og mineraler, som stofskiftet rent faktisk har brug for. Fordi man kan sige, det kan jo også være årsagen til, at stofskiftet kommer ud af balance, at man ikke får noget jod, man ikke får noget selen, at man ikke får de ting, som stofskiftet rent faktisk har brug for. Så jeg har det sådan lidt, jeg synes, at det vigtigste er, at vi spiser ordentligt. Og vi lever fornuftigt, vores kost og livsstil. Men når det så er sagt, så giver det også god mening at tage nogle gode kosttilskud. Og der synes jeg, altså hvis vi så skal gøre det lidt lavpraktisk, så tag en god multi. Og en god multi skal indeholde jod i cirka 150 mikrogram, fordi det er den anbefalede dosis. Der er så meget polemik at snakke om, høje doser jod. Og jeg er bare ikke til det, fordi jeg synes, der er for meget, der beskriver, at et forhøjet mængde jod kan få antistofferne til at blusse op. Og det har vi ikke brug for. Så jeg går altså, men det er også sådan min tilgang til alt det her, jeg går altid sådan med de mere blide behandlinger. Jeg går aldrig i en hård detox og de der ting, jeg tror, vi skal behandle vores kroppe nænsomt. Så det skal være 200 mikrogram selen, 150 jod, så skal der være godt med B-vitaminer, og så er der bor og mangan og nogle af de her sporstoffer, som også er en typisk multi. Det skal man...
Så en multivitamin vil kunne dække en ind. En god multivitamin.
En god multi. Og så er der fiskolie, magnesium og C-vitamin.
Og C-vitamin, hvad gør den?
C-vitamin er jo rigtig vigtigt for vores immunforsvar.
Ja.
Og det er i de fleste tilfælde en sygdom i immunforsvaret. Så, mm-hmm. så det er sådan hovedårsagen. Probiotika, som er...
Vi er tilbage ned ved tarmene.
Ved tarmene, ja. Altså, det er jo et kosttilskud, der indeholder tarmbakterier. Så man kan styrke udviklingen af de gode tarmbakterier ved at spise godt med fiber, og det er jo så her, den grønne kost kommer ind. Men udover det, kan vi spise nogle velvalgte, gode probiotiske tilskud, og gerne veksle mellem forskellige produkter, fordi vi ved, at diversitet i tarmen betyder rigtig meget. Så ved at tage lidt forskellige produkter, så kan man få huden med lidt forskellige bakterier.
Så forskellige produkter eller forskellige typer af bakterier?
Forskellige typer af bakterier.
Okay, ja. Så en god, altså ikke kun den ene, fordi jeg kan huske, at jeg har nemlig taget den der Saka Flor, eller okay, Saka et eller andet Boulardis, hvad de hedder, fordi det netop skulle være rigtig relevant i forhold til utæt tarm.
Ja, og Candida.
Og Candida, ja, det er nok den, jeg havde været at kigge på.
Ja.
Men generelt er det godt, altså yoghurt, det indeholder jo for eksempel nogle andre, hvis man spiser mælkeprodukter, nogle andre typer, men mange forskellige, for de har alle forskellige roller.
De har alle forskellige roller. Fermenterede grøntsager er også super gode.
Ja.
Surkål, kimchi. Mm. Lav det selv, eller køb noget, der ikke er pasteuriseret. Fordi hvis det er pasteuriseret, så er det varmebehandlet, så er de der søde bakterier slået ihjel. Så køb upasteuriseret, fermenteret ting, eller lav det selv. Årstiderne har en super god bål, der hedder fermentering. Det er faktisk ikke så svært.
Nej. Jeg har prøvet, men jeg har også prøvet at lave kombucha alt muligt, men det er sådan en, det får jeg aldrig gjort. Så jeg skal finde det upasteuriseret. Ja. Men det er også kendt dig selv. Kendt dig selv.
Ja, det er det. Og jeg er heller ikke... Jeg er glad for at tilbringe alt meget tid.
Kun lige nu, mens vi laver podcast. Så er det okay.
Og så kan man så sige, lidt afhængig af, hvilke problematikker man har, at der er forskellige kosttilskud, der kan hjælpe en. Altså, der findes jo rigtig, rigtig mange gode urter, som kan berolige nervesystemet. Og af alle ting vil jeg sige, nervesystemet er nok det vigtigste, fordi stress er så kæmpe en faktor i forbindelse med stofskiftet.
Og vil du uddybe det, hvordan påvirker stress stofskiftet?
Ja, altså stresshormonet, det hedder kortisol, og det har mange indvirkninger på vores stofskifte. Den konvertering fra T4 til T3, den bremser kortisol, så man får simpelthen ødelagt sin hormonbalance alene ved det, at man spiser. Spiser kortisol. Nej, at man producerer kortisol. Yeah. Kortisol går også ned og laver om på vores tarmflora, og tarmflora er også et af de steder, hvor den her konvertering sker. Så det har på den måde en udbredt effekt på stofskiftet, når vi er stresset. Og vi ved, at stress er det, der trigger autoimmun stofskifte i allerhøjst grad. Altså okay. det er den aller mest almindelige trigger. Og når jeg ser på de kvinder, jeg gennem årene har hjulpet, så 99% har haft massiv stress ind over livet. Og vi kan tit identificere, at en eller anden voldsom stressperiode har været det, der har startet det hele.
Wow. Mm.
Så det er kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Og det er også
så
det.
Til dem... Oh, sorry.
Ja, til dem hvad?
Jeg skulle til at sige, så hvis man vil forebygge stofskifte, så er det faktisk meget der, fordi det er den, der trigger det og trykker på startknappen.
Ja.
Uanset hvad du spiser, der selvfølgelig kan der være også ting der, der trigger, hvis man får tons af gluten og er meget sensitiv, men stressen kan virkelig, jo tidligere jo bedre vi får lært at regulere den. Ja. Og hold nu op, hvor er det jo bare udfordring i den verden, vi lever i.
Det er jo lige det. Altså, det er jo ikke det, der overhovedet bliver taget hensyn til, og man ser unge og mistrivsel, og hvor de føler præstationsangst og sådan nogle ting.
Det har været der selv. Mm.
Ja. Det er
virkelig... Og vi sad og snakkede om det i går, og faktisk rigtig mange af mine, altså de kender jeg tiltrækker, det er jo så det med min historie, der enten er sygemeld med stress, eller bliver gentagende gange sygemeld med stress, og har svært ved at finde ud af, hvor deres plads er i samfundet, fordi de ikke kan, kan man sige, leve under de forhold, der egentlig er. Og det er jo også min egen historie, det er jo derfor, jeg brød ud som selvstændig. Jeg troede faktisk, at være selvstændig ville være for stressende, fordi så er der hele den økonomiske usikkerhed. Men jeg endte med at lære, at det er den eneste måde, jeg kan håndtere min stress, for det betyder, at jeg kan tage en mandag, indtil du kom her i dag, så har jeg faktisk bare været at gå en tur og se et serie. For jeg var bare sådan, jeg kan ikke lave noget arbejde. Jeg skal simpelthen, for jeg overhovedet kan fokusere og være nærværende her efter 2 fulde dage på, Men det er jo ikke alle arbejder, hvor der er den fleksibilitet. Jeg vil altså også fx arbejde i en weekend, men det passer mig fint, for så kan jeg flyve til Gran Canaria på en torsdag. Så det der med at finde en måde at kunne navigere i stressen, det...
Og du har jo også lyttet til dig selv for at finde den her vej. Og det du har gjort er jo i virkeligheden også modigt, fordi du har turet gå imod normerne og gøre tingene på din måde, ikke?
Og det tror jeg, der er ret mange, der egentlig har brug for.
Det tror jeg også.
For normerne fungerer faktisk ikke for ret mange af os.
Det gør det nemlig ikke. Det fungerer forbavsende ringe. Og jeg tror bare, at vi er på vej i en skæv retning, sådan helt generelt.
Ja, og som jeg også delte med nogle af deltagerne i går, det er ikke fordi, jeg aldrig har stress. Det kan jeg stadig få, for eksempel her de sidste par dage, har jeg haft et tik i mit øje, og jeg ved, det er det tidligste stresssymptom for mig, så det er sådan en tak-krop. Jeg kan godt høre, når jeg mærker det der øje, der vibrerer, at nu skal jeg begynde at, nu skal jeg lige lytte. Og det er den evne der til at lytte, jeg har lært, hvilket jeg er dybt taknemmelig for mit stresssammenbrud. Men jeg havde ikke lært den inden, og jeg ved ikke, hvordan jeg skulle have lært den inden. Men jeg er så lykkelig for, at mit stresssammenbrud ikke triggede et stofskifteproblem. Det kunne det jo godt være på senere tidspunkt, det skal jeg kunne sige. Det kunne være, jeg ikke er disponeret for det. Jeg fik så trigget irritabel tyktarm, som til dem, der også ved, det er heller ikke sjovt. Og søvnproblemer, ikke kunne sove i flere år. Så det er jo kroppen. Det er jo mere, det er mere at lytte til kroppen.
Men jeg tror også, altså, jeg synes også, jeg ser nogle tegn på, at der er en bevægelse over i noget af det, vi er fortaler for. Altså sådan noget med hele det der tiny house og digital nomads. Og det der med, at folk udtænker andre måder at leve på, som ikke er så omkostningstunge, som giver frihed. Og jeg er så meget på den bølge, fordi at, altså, hvad skal vi med store biler og store huse, hvis vi bliver syge af det? Altså, det giver jo ikke mening.
Ja, du får mig til at tænke på, for nogle uger siden, så var jeg i Thailand, og står i den her landsby Pai, midt ude i, altså op i Nordthailand. Det er sådan virkelig svært at komme dertil, eller ikke svært, men du skal igennem en masse sådan 762 sving, så du bliver sådan helt køresyg på vejen derop. Og så kommer du midt ud i en lille landsby, hvor der ikke bor særlig mange, men der bor virkelig mange hippier, der har stemt ud af samfundet. Og inden jeg skal rejse derfra og tilbage, så er der sådan en kvinde, der står i bare tæer og siger bare sådan, Laura, gør det du vil. Jeg har ikke gået med sko i 3 år. Du må gøre lige, hvad du vil. Det er dit liv, du bestemmer. Og jeg rejste bare for den der by med, hvad foregår der herhjemme? Hvorfor er det, vi stopper med at leve vores liv? Nå, nu kører jeg ud af et spor. Vi skal snart til at runde af, så nu har vi været lidt omkring, sådan, hvorfor du kom ind i det her. Lige inden jeg vil spørge dig sådan ind til de sidste sådan gode råd til dem, der lytter med, hvem er det typisk, der bliver ramt af det her? Nu jeg er jo meget på kvinder, min podcast hedder Kvindeliv. Er stofskifte mest noget, der rammer kvinder, og hvilken type? Nu er vi lidt stresset, men hvem skal være opmærksom på det her?
Jamen det er en kvindesygdom. Altså der er cirka 8 kvinder for hver mand, så det er udbredt, og det ved man ikke helt hvorfor, at det er sådan. Det kan have noget med vores mere komplekse hormonelle system. Det kan måske også, tænker jeg, have noget at gøre med den måde, man opdrager kvinder kontra mænd på. At vi netop er de der meget givende. Så stofskifteproblemer kan opstå på forskellige tidspunkter i livet. Det er ofte, når der er nogle hormonelle omvæltninger, så det er pubertet, graviditet og overgangsalder. Det kan i sig selv skabe stofskifteproblemer. Og som jeg snakkede om tidligere, det der med, hvis man har haft de der meget stressede perioder. En anden ting, man også ved, og det er også videnskabeligt veldokumenteret, at har man haft en hård barndom, traumatisk, det er ordet ligesom meget bredt, ikke? Men altså, det behøver ikke at være, at man har haft en voldelig forælder, eller man har været udsat for incest, men har man vokset op i et hjem, hvor der ikke har været harmoni og kærlighed, og hvor man måske har skulle gå lidt på listesko, og man skulle præstere for at blive, altså føle, at man skulle præstere for at blive elsket, og ikke bare fordi, at man var den, man var. Så der er en meget, meget tydelig link imellem autoimmune sygdomme og en problematisk barndom. Ja.
Wow. Ja. Yeah. Det, ja, det kan jeg godt se. Altså, kroppen og hele vores følelser, det hænger jo sammen, og det kan jo udtrykke sig.
Og når vi får nogle ting med os fra barndommen, så sætter det jo et præg på den måde, vi tænker om os selv. Og det er med til at skabe en underliggende kronisk stress, som ligger og lurer hele tiden i baggrunden. Og det giver rigtig god mening at adressere den stress, og det er derfor... Jeg vil sige, alt, der passer på os selv og tager sig af os, er jo på en eller anden måde afstressende. Meditation, yoga, tapping, der end man har af teknikker som dans.
Åh, jeg elsker dans.
Mm. Altså ting, der gør en glad og nærer en. Og så kan man jo overveje, nogen giver det god mening at lave nogle terapeutiske forløb, hvor man graver lidt dybere i tingene.
Men det giver meget god mening, at hvis man har i sin barndom oplevet ikke, at der har været i hvert fald nok, der er omsorg for en, hvordan skal man så kunne drage omsorg for en selv?
Lige præcis.
Og for ens fysiske krop?
Lige præcis. Det er faktisk meget banalt, og alligevel så sindssygt svært.
Ja, for du skal jo lære noget, du aldrig har prøvet. Du ved ikke, hvad det er. Hmm. Ja, der er så mange emner, jeg gerne vil omkring. Men nu fik jeg bare lige, du nævnte lige, jeg kunne tænke mig lige at spørge til det graviditet, fordi det gjorde jeg lidt opmærksom på, at der var mange kvinder, hører jeg om, der føder, og så midt i alle de graviditets, eller hvad hedder det, efterfødsels, træthed og alle de ting, der kan opstå der, kan der godt skjule sig ofte stofskifteproblemer.
Ja, og man kan sige, mange gange er det heldigvis bare forbipasserende. Men nogle gange kan det godt være ligesom starten på et langvarigt stofskifteproblem. Så igen, min varmeste opfordring er altid, hvis man har en mistanke, få testet de der antistoffer. Fordi hvis man ved, jo tidligere man finder ud af, de er der, jo bedre kan man sætte ind og forhindre, at det udvikler sig til medicinkrævende sygdom resten af livet.
Så det er kun, hvis man har de der antistoffer, at man har lave stofskiftehormoner, det er ikke nødvendigvis et farligt symptom eller høje?
Altså, hvis det er graviditet uden antistoffer, så vil det ofte gå i sig selv. Og man kan sige, der kan også være, at man tager noget medicin, som i en periode påvirker stofskiftet. Man ved f.eks. p-piller nedsætter stofskiftet.
P-piller nedsætter stofskifte.
Ja, så man kan sige, og det er også derfor, at der står i indlægssedlerne, at man typisk vil tage på i vægt, hvis man tager p-piller, fordi det nedsætter stofskiftet.
Og når jeg troede, det var, fordi man faktisk kom til at spise mere, at det er det. Mm, okay.
Det kan også være det. Altså, det kan være, der
ja, der kan være dobbelt effekt.
Ja, ja. Der er også, altså hvis man, der er også noget lithium, som er i noget medicin, som bruger vi bipolar lidelse og sådan noget. Det nedsætter også stofskiftet. Så på den måde, og hvis man har for eksempel fået strålebehandling i forbindelse med et kræftforløb, så kan det nedbryde skjoldbruskkirtlen og give, det vil jo være en varig forandring, fordi at vævet er blevet ødelagt. Så der er mange grunde. Det kan være, at man er mega stresset i en periode, og stress i sig selv nedsætter stofskiftet. Så når man får styr på sin stress, så normaliserer stofskiftet sig. Men hvis man er ude i en massiv stress, og måske har noget med sig fra sin barndom, så er det ikke nødvendigvis forbipasserende. Så er det, kan det være det, der trigger, at det bliver til en decideret autoimmun stofskiftesygdom.
Hvis man er disponeret for det, for der skal være den genetiske disposition.
Så der er rigtig mange grunde, men jeg vil sige, stress er den allervigtigste faktor. Og i den forbindelse vil jeg også godt lige sige, at når man er ved lægen, og måske er nået derhen, hvor man er medicinkrævende, så bliver man nødt til også at forholde sig til sin stress. Fordi, igen, det vil lave ballade i baggrunden, ligesom autoimmunitet vil. Så selvom man kommer på medicin, så er der stadigvæk rigtig, rigtig god grund til, at man stadigvæk forholder sig til, hvor stammer det fra, hvad er årsagen, og behandle det.
Så hvis jeg forstår rigtigt, altså det med maden og tarmene og stress, de to områder er enormt de største. Ja.
Det er dem, der kan gøre den største forskel.
Ja. Og du nævner også lige cyklusen. Nu jeg er jo, cyklusen er jo mit hjertebarn.
Ja.
Stoftidser kan jo også påvirke cyklusen. Kan du forklare lidt om, hvorfor de to spiller sammen?
Man kan sige,
tak fordi du lyttede til Kvindeliv. Hvis du er nysgerrig på at lære mere om din cyklus og hormoner, så kan du finde mig på Instagram og Facebook under navnet snabelaglaugrup.dk eller besøg mig på min hjemmeside laugrup.dk.
Så man kan sige, de kirtler, der syrer de forskellige dele af kroppen. Konsekvenser, der rækker ud på hele det hormonelle system.
Så det kan også være et symptom, man kan holde øje med en uregelmæssig cyklus. Det kunne pege på noget stofskifte.
Ja.
Så, wow. Jamen altså, jeg tror, vi kunne snakke lang tid.
Det kunne vi. Det ringer sammen.
Og det er et virkelig vigtigt emne, og jeg føler, at stofskifte er ret overset, fordi det er så diffust og svært at forstå og forklare. Men hvis vi skal runde af med tre sådan gode råd, hvis du vil give det til en, der lytter med, som i hvert fald har været at lytte til den her, fordi man er nysgerrig på, hvad stofskifte er. Måske har man mistanke om det, eller måske døjer man med det.
Mm.
Det er selvfølgelig tre forskellige grupper, men hvis du skulle give nogle gode råd
herfra. Jeg vil sige, altså hvis man sidder lidt og tænker, kunne vi have været med mit stofskifte? Gå til lægen og bed om at få testet TSH, T3, T4 og antistofferne.
Alle antistofferne.
Og hvis lægen siger, det er lige meget med de antistoffer, så prøv at insistere. Og hvis det er, at man så får bare taget de almindelige stofskiftetal, og de ligger lidt skævt, eller de ligger fint, men man har det lidt dårligt, så kan man selv vælge at betale for at få taget de der test. Og det kan godt være, at pengene værd. Så få testet. Ved, om du har de der antistoffer, og hvis du har dem, adresser problematikken. Gør noget godt for dig selv.
Og det er de ting, vi har snakket om i dag, med stress og mad.
Og sådan noget. Hvad ellers? Altså, det er meget det her med egenomsorg. Altså, egenomsorg er sådan den overordnede ting med alle stofskifteproblematikker, og i virkeligheden rigtig mange ting i livet. Så jeg vil også bare sige, pas på dig selv. Lad være med at stresse livet af dig selv. Når man spørger folk, der ligger på dødslejet, hvad er det, de fortryder, så er det typisk, at de har knoklet så meget. Fordi det ikke er det vigtigste i livet. Så det der med at have styr på prioriteterne, pas på dig selv, det er sindssygt vigtigt. Sindssygt svært, men man kan. Gennem bevidste valg. Jeg kan så godt lide den der sætning, hvad vil det kærlige valg være for mig i den her situation. Så hver gang man skal træffe et valg, lidt større valg måske, så stiller sig selv det spørgsmål. Hvad vil være det kærlige valg for mig?
Jamen den er hermed givet videre. Rigtig, rigtig god idé. Og hvis man vil finde dig, altså hvordan kan man få hjælp fra dig, hvis nu man er nysgerrig på at lære mere?
Jamen det kan man. Jeg har en hjemmeside, der hedder ingerforbes.dk, ingerforbes. Der har jeg en kolonne, der hedder News, og der ligger alt muligt gratis information om stofskiftet. Jeg har en nyhedsbrev, man kan skrive sig på. Man får et lille foredrag, hvis man melder sig på. Jeg har konsultationer, jeg holder workshops, webinarer. På YouTube har jeg nogle webinarer liggende. Dem er der link til på under News. Så har jeg skrevet på bøger.
Ja, de kan jeg i hvert fald anbefale. Så jeg kunne læse den ene, men jeg glæder mig til at læse den anden.
Så styrer på dit stofskifte, hedder den ene for politikken, og balance stofskiftet for Gyldendal, hedder den anden.
Det er så sejt, Inger. Det er så sejt, det arbejde, du gør.
Tak.
Så tak fordi, at du har taget tiden og oplyser om det her vigtige emne. For jeg ved, jeg husker fra din workshop, at der sidder rigtig mange kvinder, der døjede med det her og leder efter svar.
Det er rigtigt. Tak fordi jeg måtte komme.
Jamen tusind tak, Inger, og tak for al din visdom.
Lige måde.